7 zëni të pa dëshiruar, gjelozi, vrasje, shantazh. E prodhuar në vitin 2015 në Stamboll, seria ka fituar çmimin ndërkombëtar Emmy dhe është përkthyer dhe dubluar në mbi 50 gjuhë, përfshir persishtën dhe arabishtën. Ajo ka vlerësime të larta në Iran, Afganistan, Azerbajxhan, Amerikën Latine dhe në vendet e Ballkanit po ashtu, Bosnjën dhe Hercegovinë, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Serbi dhe Maltezi. Por në Uzbekistan, ku quhet Sevgi Izdirobi ose Tragjedia Dashurisë, seria sipas disave u ka treguar muslimanëve rrugë të gabuara prisa ka nisur të transmetohet në gusht të vitit 2017. Webfaqja radikale islamiste azon.uz ka publikuar 5 artikuj në muajin shkurt në përpjekje për të ndaluar serinë, duke thënë se shikuesit e saj kryejnë mëkate me sytë e tyre, ndërsa dubluesit e saj në gjuhën uzbeke janë haram apo të ndaluar me Kur'an. Kemi një zgjedhje para nesh, ose të praktisim fen ose të jetojmë sipas rregullave të Allahut, ka thënë autori i këtyre artikujve Said Islam. Anet Born nga Instituti Katam thot se edhe imamet e moderuar e kanë kritikuar dashurinë e pafund duke cilësuar si argëtim në ndikimin e perëndimit. Nuk janë vetëm islamistët radikal në Uzbekistan që kanë probleme me atë seri televizive, thekson Born, duke ju referuar edhe udhëheqësve të islamit të moderuar nga drejtoria shpirtërore myslimane. Më 14 shkurt, gazeta Kalampir e Uzbekistanit ka raportuar se kryeministri uzbek Abdullah Aripov ka urdhëruar autoritetet të hetojnë natyrën e serisë për të siguruar se ajo nuk e kërcënon rolin e familjes në shoqërinë uzbeke. Në fund të asaj jave, transmetimi 2 herë në ditë i serisë nga kanali privat Zor TV është ndërprerë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit në Kosovë ka ndërprer masën e paraburgimit ndaj të akuzuarve Adde Arifi, Frashër Krasniqi dhe Egzon Halitit, të cilët do të mbrohen në liri. Këta të tre së bashku me të akuzuarën Adea Batusha po akuzohen nga ana prokurorisë speciale për veprën penale, kryerje e veprës penale terroriste nga kodi penal i Republikës së Kosovës. Në një komunikat për media të gjykatës së apelit, thuhet se kolegji penal i kësaj gjykate, duke vendosur lidhje me ankesën e prokurorisë speciale dhe ankesat e mbrojtësve të akuzuarve të paraqitura kundër akt gjykimit të shkallës së parë, ka vendosur sot edhe për çështjen e paraburgimit ndaj të akuzuarve dhe ka vlerësuar se tani më kanë pushuar arsyet ligjore që ata të qëndrojnë në paraburgim. Gjykata themelore në Prishtinë në nëntor të vitit 2017 ka dënuar me 21 vjet burg aktivistët e vetëvendosjes Adde Arifi, Frashër Krasniqi, Adea Batusha dhe Egzon Haliti për sulm ndaj kuvendit të Kosovës. Qeveria e Republikës së Kosovës ka dënuar aktin e sulmit mbi konsulatën e përgjithshme të Kosovës në Strasburg, si dhe shkatrimin e stemës dhe heqjen e flamurit shtetëror nga objekti i konsulatës. Sulmi që ka ndodhur në fundjavën e kaluar mbi konsulatën e përgjithshme dhe shkatrimi i simboleve shtetërore është një akt i papranueshëm që cënon integritetin e shtetit të Kosovës, thuhet në komunikatën e qeverisë së Kosovës dërguar mediave. Qeveria e Kosovës ka kërkuar angazhimin e menjëhershëm të organeve franceze që të zbulojnë dhe të kapin autorët, si dhe të nxjerrin ata përpara drejtësisë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin urdhëroi pauzë të përditshme humanitare në enklavën e Gotas Lindore në Siri. Nisur nga dita e nesërme, në këtë rajon do të hapet një korridor që do t'ju mundësojë civilëve të largohen. Vendimi vjen pas një jave të bombardimeve intensive në Gotën Lindore, ku sipas aktivistëve kanë mbetur të vrarë mbi 500 njerëz. Gota Lindore nuk mund të presë, është koha të ndaloj ky ferr në tokë, tha sot sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres në hapje të sesionit vjetor të Këshillit të OKB-s për të drejtat e njeriut.
Remind all parties of their absolute obligation and international humanitarian and human rights.
Ua kujtoi të gjitha palëve detyrimin absolut me ligjin ndërkombëtar dhe të drejtave të njeriut që të mbrojnë civilët dhe infrastrukturën civile. Në të gjitha kohrat, tha Guterres, shefi për të drejtat të njeriut i Kombeve të Bashkuara Zeid Rad al-Hussein, Dhe se sulmet ajrore të regjimit sirian në gotën lindore kanë vazhduar edhe sot. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se situata në gotën lindore është alarmuese dhe se militantët janë duke i përdorur civilët lokal si pengje. Rusia që nga fillimi i luftës në Siri në vitin 2011 i ka ofruar mbështetje politike dhe ushtarake qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad. Policia në Slovaki tha se një gazetar hulumtues është qelluar për vdekje në shtëpinë e tij së bashku me të dashurën. Shefi i policisë slovake Tibor Gaspar tha se Jan Kuciak, 27 vjeç, dhe partnerja e tij janë gjetur të vdekur në shtëpinë e tyre në qytetin Velka Maca, 65 kilometra në lindje të Bratislavës. Gaspar tha se vrasjet duket se kanë të bëjnë me aktivitetet hulumtuese të gazetarit. Slovakia nuk ka përjetuar kurrë një sulm të tillë mbi një gazetar, tha Gaspar. Kuciak ka qenë duke punuar për portalin aktualiti.sk. Raporti i tij fundit më nën shkurt ka trajtuar një mashtrim të dyshuar me taksa në lidhje me një kompleks luksos të apartamenteve në Bratislavë. Një studio në New York e bashkëthemeluar nga producenti i filmit Harvey Weinstein do të paraqisë falimentimin pasi bisedimet për shitjen e aseteve të saj te një grup investitorësh kanë dështuar. Bisedimet kanë përfunduar dy javë më parë kur zyra prokurorit të përgjithshëm në New York ka ngritur padinë kundër kompanisë Weinstein. Drejtorët u cituan të kenë thënë se falimentimi është i vetmi opsioni mundshëm. Weinstein përballet me 10 akuza për abuzim seksual përfshirë përdhunimin. Kompania Weinstein ka qenë angazhuar në një proces aktiv të shitjes me shpresë për të ruajtur asetet dhe vendet e punës, sa bordi përmes një deklarate që e transmetojnë disa gazeta amerikane. Diskutimet kanë përfunduar pa marrëveshje të nënshkruar, thuhet në deklaratë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcjellni po ashtu në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi i nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.